Азаттык радиосу сөйлөп. Июлнын 13-ші шаршамбы күн кийтерген хабарларга Азаттык радиосу нәтижесин. Микрофон алдында Олсу Кырмыш. Бүгүнкү тапшыруда баткан Болгария карабынан 100-дөн артык мәйит чыгарылды. Фажига үчүн кимнер жоопко тартылды? Болгария кимеси Михаил Антонов исимле чыгышы менен Пермден болгон ири ишмекерге карайт. Анын турунда бүгүн толугураак айтып силербиз. Фажигада Самар Сембер кишилери да халак болду. Оренбург татарлары Болгарны түзүклөндүрүүчү Яңарыш фонду халак болгондордун гаилелерине жардам көрсөтөр деп үмүт этет. Азаттыкта шулай ук дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары болочак. Татарстанда Иски Казан түгәрәк уен халык иҗаты фестивале узды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Баткан Болгария карабынан 100-дөн артык мәйит чыгарылды. Россия һәм Татарстан хөкүмәте үлгән кешеләрнең туганнарына акчалар бүлешен башлый. Ләкин якыннарын югалтканнарның бүген кайгысы акчада түгел. Алар арасында аннан баш тартучылар да бар. А капитанның хатыны Агроречь турны мәхкәмәгә бирмәкче. Ул иренең карабны ремонтлау өчен шактый гына үз акчасын бирүен әйтә. Соңгы вазгыять белән Ландыш Харасов таныштыра.
Казан вакыты белән сәгать 5-нче яртыга 100-дән артык мәйетнең 96-сының кем булуы ачыкланган. Алар арасында 21 бала. Гавазлар бөтен җирдә булды, әмма машина залына үтә алмады. Мәгаен карап батканда ул бүлмәдәге әйберләр урыннан алмашкандыр, ди Россия гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Александр Чуприянов. Карапта эзләү эшләре дәвам иткәндә бу хәлакәттә үлүчеләрнең туганнары, якыннарын күмү эшенә кереште. Кичә Арча районыннан бу карапта булган 16 кешенең берничәсе җирләнде, 6-сын коткарганнар. Шулай ук Болгария капитаны Александр Островский да җиргә индерелде. Аның тирәсендә әлдән әллә төрле имеш-мимешләр йөрү дәвам итә. Капитан исерек булган, аның белән хатыны һәм баласы һәлак булган, алар да баткан дип язып чыкты мәсәкүләм мәгълүмат чаралары. Комсомольский правдаган аның беренче хатыны Татьяна әйтүенчә бу берсе дә дөрес түгел. Островский коммерциялык капканга эләкте ди ул. Фирманың ремонтка акчасы юк, хәтта экипажга да тиешле акча түли алмады. Ул анда үз акчасын бирде. Соңгы берничә елда аның ремонтка 350 000 сумы китте. Болгария батканда да ул хәленнән килгәннең барсында эшләвенә иманым камил. Ул кытыла ала, чөнки бик яхшы йөзә иде. Минемчә ул махсус караб белән Оска киткән ди ул. Александр хәзер язылышмыйча гына икенче хатыны белән яшәгән. Гөлшат ире белән бу карапта бик безгән хәтта идарәче дә булып эшләгән. Ул Украина, Болгарияның элекке исеме ремонтына бер кашанда акча бүленмәвен әйтә һәм кимәнең бер якка авышуы да инде беренче генә түгеллеген ассызыклый. Ул гомер-гомергә шундый иде. Карап таркала барганга мин анда утырып чыгарга курыктым. Александр, курыкма, ул бит элекке елларда төзелгән нык дип әйтә килде. Безне хәтта Волгоградка баргач портка да кертмәделәр, чөнки фирма узган тукталу өчен дә акча түләмәгән булган. Шуңа экипаж кешеләреннән берәмтекләп бөтен акчаны җыйдык. Украина Болгарияга үзгәртү дә шул бурычларга бату белән бәйле, ди Гөлшат. Карапны елга төбеннән чыгару 19 июльгә планлаштырыла. Аның өчен Волгоградтан махсус йөзә торган краннар киләчәк. Интерфакс хәбәр итүенчә, хәзер Болгарияны су астыннан чыгаруны турыдан-туры җәмәгатьчелеккә күрсәтү мөмкинлеге карала. Хәзерге вакытта карап Казаннан 130 чакрымлап көньякта, ярдан 3 чакрымга якын ераклыкта 18 метр тирәнлектә су төбендә ята. Инде шәшәмбе көнне Грузия һәм Татарстан хөкүмәтенең халакәттә үлгәннәрнең туганнарына һәм зыян күрүчеләргә акча бүлү турында әйтелде. Туганнар үлгәннәр Русиядән 1 миллион, Татарстаннан 300 мең сум алачак. Җәрәхәтләнгәннәр дәрәҗәсенә карап, зыян күргәннәргә федераль бюджеттан 200 яки 400 мең, ә Татарстаннан 100 мең сум бүленәчәк. Ләкин хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айра Шафигуллин кайбер кешеләрнең бу акчалардан баш тартуын әйтә. Икенчеләре әлегә алырга әзер түгеллекләрен белдергәннәр. Кайберләре уңайсызлана икән. Бу акчаларны һәркемнең иенә китерү җае каралачак. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә үз төбәкләренә күчерләчәк. Гомумән, Болгарияда Татарстаннан тыш 5 кеше Марийла республикасыннан, Шәүшиләбедән, берәү Екатеринбургтан һәм Утмуртиядан, икәү Ульян өлкәсеннән һәм тагын берәү Самардан һәм Беларусьтан булган.
Ландыш Харасовны тыңладык. Болгария кимәсенә бәйле рәвештә җинаять эшләре әлегә карабны кулланган Агроречь Тур ширкәте башлыгы Светлана Инякина һәм Русия елга регистрының Кама бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовка каршы гына ачылган. Ә искереп беткән кимәнең хуҗасы игътибардан читтә кала бирә. Баксан, Болгария кимәсе Михаил Антонов исемле чыгышы белән Пермнән булган эре эшмәкәргә карый икән. Аны бердәм Русия фиркасы һәм Татарстанда бизнес ширкәтләр белән мәйданында бәйләп күрсәтәләр. Кем ул Михаил Антонов? Бу хакта тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Пермь матбугаты Михаил Антонов турында күп беләм. Хәзерге вакытта аның гамәлләрен коралларының канунсыз әйләнешенә бәйле рәвештә ачылган җинаят эше кысаларында тикшерәләр. Моңарчы ул алдашу, канунсыз эшмәкәрлектә катнашу, зыян китерүдә шикләнелгән. Рәсми мәгълүматларга караганда, Кама елга карапчылыгы ширкәте 1993 елда теркәлгән. Гарәп әмирлекләрендә теркәлгән Антонов Group FZI ширкәте аша әлеге ширкәтнең 53% акциясе эшмәкәр Михаил Антоновка карый. Барлык милек һәм башка активларның күләме 55 миллион сум белән исәпләнә. Шул ук вакытта карапчылыкның 265 миллионлык кредит бурычлары да бар дип яза матбугат. Елга флоты карапларын багучы шушы Кама елга карапчылыгы ширкәтенең 32% хиссәсе дәүләт кулында калган. 1996 елда Михаил Антоновның гамәлләрен тикшерү омтылышын ясап караганнар, ул Кама елга флоты ширкәтен җитәкләгәндә, аның милкен үз кулында булган ширкәтләргә күчерергә теләгән дәүләт оешмасының эшен туктатырга уйлаган дип баралар. 1999 елда ул кулга алынган. Әмма соңыннан гаебен танып читкә чыгарылган акчаларны кире кайтарганнан соң җинаят эше ябылган дип хәбәр итә аның турында Коммерсант газетасы. Коммерция ширкәтләре күрсәтергә тиешле хисапларга караганда 2011 елның 1 кварталында Кама елга карапчылыгы ширкәте 3,7 миллион сумлык табыш алган. Әлеге ширкәт 6 карапны шул исәптән Болгарияны да шулай ук Антоновка караган Бриш ширкәтенә арендага биргән. Аның өчен Антонов ширкәте һәр көймә өчен елына 3 миллионнан күбрәк акча алып торган. Инде хәзер билгеле булганча, Бриш ширкәте үз чиратында карапларны Казандагы Агроречтур ширкәтенә арендага биргән булган. Аларның көймәнең ремонтына нинди дә булса акча кертү турында хәбәр ителми. Болгарны торгызу компаниясе барганда көймәнең исемен Болгарияга үзгәртү һәм Болгар белән Казан арасында сәфәрләр оештыру җирле кешеләр киңәшеннән башка булмагандыр дип әйтә кайбер белгечләр. Антоновны Татарстан белән башка җирләрдә бәйли. Караплар һәм башка төрле өлкәләрдә эшмәкәрлеге аркасында байыган Антонов авиацияга керергә булган. Ул Татарстанда Тулпар авиаширкәтен оештыручыларның берсе булып санала. Соңыннан аның кулына як 40 очкычы керә. Гәзитләр Антонов бу очкычны 5 миллион сумга сатып алган дип яза. Коммерсант газетаның Кама буе бүлеге хәбәр иткәнчә, 2005 елда Антонов очкычны Пермьдә тоту кыйммәткә төшә дип, аны Казан һава аланына аңа якын булган Тулпар ширкәте карамагына күчерә. Шулай ук Пермь интернет сәхифәсе язганча заманында Антонов Татинвестбанк ширкәтенең контроль пакетында кулында тоткан булган. Шулай ук Пермь интернет сәхифәләренә караганда 90-нчы елларда Антонов татлы әйберләр җитештерүче, алып сатучыларында арадашчы вазифаларын башкаручы һәм башка күп санлы ширкәтләргә нигез салган булган. Шулай ук аның исеменә 3 пистолет теркәлгән, берничә кыйммәтле машина белән идарә итүгә ышаныч кагазлары бирелгән. Антонов Пермь өлкәсендә 2000 гектарлык җир пайларына да хуҗа. Коммунистлар фирқасының рәсми интернет сәхифәсендә Антоновны бердәм Русия фирқасы әгъзасы миллионнар ясы дип атыйлар. Болгария көймәсе һәлакәткә очраганнан соң Антонов чит илгә качкан дигән мәгълүматлар таралды. Әмма ул җитәкләгән Кама елга карапчылыгы ширкәтендә бу мәгълүматны кире какканнар. Ширкәт идарәчесе Валерий Незнакин Интерфакс агентлыгына җавап биргәндә Антоновның читке китмәвен әйткән. Незнакин сүзләренчә, качуның бернинди кирәге юк, чөнки ширкәт көймәнең батуы өчен җаваплылыкка тартыла алмый. Хуҗалар бары әхлакый яктан гына үзләрен гаепле хис итә ала. Әлегә искереп беткән көймә хуҗасының кызганыч белдерү сүзләре ишетелмәде.
Болгария көймәсе хуҗасы Михаил Ишкуар Михаил Антонов турында Казаннан Бикә Тимерова сөйләде. Фаҗиганың сәбәпләре һәм аны булдырмый калу мөмкинлекләре турында фикер алышу безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәбәбе бу бәләләрнең бик гади һәм бик катлаулы да ул акчага табыну идеологиясе дип яза Казаннан бер укучыбыз. Сотлык Жан Горбачев белән алкоголик Ельцин эшләренең итүгә инде бу хәлләр. Иң куркынычы бу аварияләр алда тагын да күбәячәк бит. Чөнки 80-нче еллар азагыннан башлап илдә нәрсә төзелде дә нәрсәләр яңартылды. Барыбызның да
уйында нишекте аз эшләп тизрәк баю түгелме соң? Күрәселәр алда әле егетләр дип яза Казаннан Ник исемле укучыбыз. Без әмма дә кызык халык җәмәгать дип дәвам итә аның фикерен Яшел үзеннән бәлки исемле укучыбыз. Бөтен спросны дәүләттән алырга яратабыз. Форумнарда аның нинди юнсыз булуын сүгәбез. Караклар дибез. Әштә берни дә күрсәтә алмыйбыз. Революция була калса да кайсыларыгыз дәүләт әһелләренә каршы чыгарга батырчылык итәр иде соң? Әйтәсе килгән фикерем дә шуның белән бәйле. Инде алдан да Болгарияда сәяхәт кылган пассажирлар форумнарда аның түзексез булуын язганнар. Ничә тапкыр теплоход вакытыннан бик күп соңга калып кайткан. Нигә бу турыда форумнарда гына язылган? Халык дәшми, кайда мөрәҗәгать итәсен белми. Әгәр вакытында ук чарасын да күргән булсалар, әлеге фаҗига булмаста иде. Һәр кайсыгыз үзе өчен яши. Июнь айларында ук шунда ял иткәннәр бернең берсе дә әйдәгез имзалар җыеп, кирәкле инстанцияләргә мөрәҗәгать итик дигән булса, Иманым Камил әлеге кешене дөньяның иң тиле кешесенең бер итәрләре иде, дип яза Яшел үзеннән укучыбыз. Безнең республикада правительство Татарстана дигән бик яхшы электрон сайт эшләп килә. Бөтен канәгатьсезлекләрне мин шул сайт аша язып җибәрәм. Проблемалар шишелә, җавап хатларында җибәрәләр, гаеплеләргә шелтә дә бирелә. Яши белергә кирәк милләттәшләр. Авыз йомып кына тормыш алып барып булмый. Бу форумнарда тикә-тикә комментарийлар белән генә ерак китә алмассыз дип төгәлли үз фикерен Яшел үзәннән укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне безнең Азатлыкның интернеттагы сайты аша белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. 10 июль көнне Болгария кимәсендә Болгарга сәяхәткә татарстанлылар гына түгел, күрше төбәкләрдән дә кунаклар чыккан булган. Караб фаҗигасында Самардан бер хатын-кыз һәм 2 бала һәлак булды. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Болгария су кимәсендә булган фаҗига җәмгыятьне тетрәтте. Һәр кеше үз йөрәге аша уздырып, хәсрәтле көннәр уздыра. Мәйитләр арасында 3 самарлы булганы ачыкланды. Самар каласының Мехзавод бистәсендә яшәүче Сабировлар гаиләсе су фаҗигасының хәсрәтенә чумдылар. 2 бүлмәле фатирда Рамил Сабиров, хатыны Людмила, улы Денис, килене Анна, 5 яшьлек игезәк оныклары Никита һәм Даниил белән гомер кичергәннәр. Людмила ханым Сабирова һәр елны икшәр мәртәбә Казанда туганында озак-озак ял итә торган булган. Бу елда Людмила ханым игезәкләр белән сеңлесенә ял итәргә барган. Һәм ул оныклары Никита һәм Даниил белән Болгарга сәяхәт кылган. Өчесе дә һәлак булдылар. Самар өлкәсенең хөкүмәт утырышында губернатор Владимир Артяков күрсәтмәсе нигезендә Сабировлар гаиләсенә 900 мең сум акча бирү турында карар кабул ителгән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар кунаклары белән бергә Болгариядә Сембердән дә туристлар булган. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Болгария теплоходы фаҗигасы сембирлеләрне дә читләтеп үтмәде. Бу фаҗига турында Казаннан да, Мәскәүдән дә тәфсилләп сөйләделәр инде. Татарстанның үткүшчесе Сембердән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан икән. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллиме Алексей Стисенко һәм аның хәләл җифете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспасск шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре. Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгән. Исән калганнар арасында өлкә үзәгендә яшәүче проводница Татьяна һәм матрос Романовлар. Сингели цемент заводында эшләүче 1967 елгы Александр Шкапов. Теплоходта эшләгәнгәдер инде, алар алдында кая барып бәрелергә дигән сорау тумагандыр. Исән калганнар. Дөресрәге, аларны коткара алганнар. Өлкә башлыгы Сергей Морозов җирле телевидение аша фаҗига корбаннарының туганнарына теләктәшлек белдерде. Ул шулай ук күрше Татарстан җитәкчелегенең кайгысын уртаклашуын да бәян итте. Азатлык радиосы, Айрат Ибрахим, Сембер.
Оренбург татарлары Болгарны төзекләндерүче яңарыш фонды халек булганларның гаиләләренә ярдәм күрсәтергә тиеш дип саный. Мөгаллимә Гөлсем Әсәева фаҗига алдыннан гына Казанда балалар белән булып Болгари кимәсен күреп кайткан. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбург төбәге Александр районы Яфар авылы мәктәбе укытучысы Гөлсем Әсәевага Болгария теплоходы фаҗигасы алдыннан бер атна элек кенә Казанда булырга туры килә. Ул Казанның елга портында торган Болгария теплоходының тышкы кыяфәтен күреп аптырашка кала һәм шунда ук теплоходның капитанына сораулар бирә, ә җавабын алмый. Бу хакта тулырак итеп Гөлсем Әсәева булай дип сөйләде.
Мин балаларны лагерьга иттем, дуслык лагерына, костер станция перелетак. Һәм икенче көнне безнең авылдашыбыз Мәкәрәлан пай мине елга портына алып барды. Шул елга портында мин беренчеләп пароходлар күрдем. Теплоходлар Нижний Новгородтан килгән Алексей Толстой пиш теплоход тора иде. Һәм иң соңында бәләкәй генә бер теплоход күрдем. Ул Болгария. Ул теге пароходлар белән теге чагыштырылык та теге зурлыгы буенча мин икенче кат сорадым рус телендә. Капитан гына тора иде анда кешеләр, балалар. Берсендә күрмәдем. Мин аны анда кешеләр йөретә торган теплоход дип белмәдем дә. Анда речной техникум бар Казанда, шуңа күрә уйладым. Учебный теплоходмы дип берничә кат сорадым. Алар берничә җавап кайтармадылар. Шул 3 июльдә мин булдым анда, 10 июльдә уже бу фаҗига булган. Һәм 11 июльдә мин бу турыда ишетеп шок каттым. Мәркәзебез Татарстанда 10 июль көнне Болгария теплоходы батып, йөзләрчә бер генә яхшы кешеләр фаҗигалы рәвештә вафат булдылары уңаеннан. Шулар арасында сабыйлар да Бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановка, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шарипович Шәймиевка, бөтен кыйтгалардагы милләттәшләремә, нинди генә диндә булуларына карамастан, бу олы фаҗигага битараф калмыйча, бер яңа мәшһүр океаннарда да чыга алырлык Болгария теплоходы төзүдә өлешләрен кертүләрен сорап мөрәҗәгать итәм. Азатлык радиосы аша аваз салам. Яңгырыш фондыннан да өлеш чыгарулар Алла бирса. Әйзге Болгар исемен кулланып, ничә-ничә еллар буе меңләгән кешеләрнең гомерләрен кыл өстенә куеп, байлык өчен кешелекләрен югалткан әдәмчекләр кешелек дөньясы алдында җавап тотар. Кеше хакы сабыйлар хакы атлатмас. Киләчәк Болгария теплоходын төзү фондына өлешләрен керткән милләттәшләремә шигырем. Бу дөньяда кала бары йолдыз нуры булып балкып үткән, кемнедер бәхетле иткән газиз гомерең. Кәфенлекнең кесәсе юк. Үзебез белән кылган изге гамәлләребез генә китә. Без барыбыз бергә берләштек кенә бу дөньядагы вәхшилекне, гаделсезлекне, явызлыкны җиңә алачакбыз. Бер гаепсезгә шаһит булган корбаннар хакына танылган артистларыбыз хәйрия концертлары оештырырлар дип ышанам. Балаларга багышланган шигыремне дә юллыйсым килә. Ишетәсеңме, балам, яңгыр ява, шулай үксеп елый күк ана, яңгыр булып җиргә һавалардан синең өчен түккән яшь тама. И тургайлар җырлый, и каеннар шаулый, җилләр тарый кылган чәчләрен, ишетергә ишетәм, күрергә дә күрәм, синсез тапмыйм җәйнең ямнәрен. Сугышсыз каберләр, назларсыз бәгырләр, ни булды соң сезгә, кешеләр, тик үлем алдында мин кешесез, син безсез, без синсез.
Бу Оренбург төбәгенең Александр районы Яфар авылында яшәүче Гөлсем Әсәева булды. Ул бер атна элек кенә Болгария теплоходы фаҗигасы алдыннан Казанда булып кайткан иде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанга татар телен өйрәнү өчен Американың Аризона штаты университетыннан 32 студент һәм аспирант килде. Татарстанда Иске Казан түгәрәк уен халык иҗаты фестивалының икенчесе булса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Казанның Милли музеенда Державин гадел хөкем сагында дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның иктисади үсеш министры Владимир Балабанов республика президенты идарәсенә яңа башлык итеп куелды. Башкортстанның Уфадан кала икенче зур шәһәре Стәрлетамакта шәһәр хакимиятенә ризасызлык җыенында меңнән артык кешенең катнашуы хәбәр ителә. Республика татарларының алдагы айларда үтәчәк форумнарына вәкилләр сайлау тәртибе татар оешмалары арасында каршылыкларга сәбәп булды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хакимиятендә үзгәрешләр булды. Башкортстан президенты хакимияте башы яңартылды. Бу урынга моңа кадәр республиканың икътисади үсеш министры булган Владимир Балабанов билгеләнде. Икътисади үсеш министры итеп әлегә кадәр шушы министрлыкта урынбасар булган Евгений Маврин министр кенәфин басып алды. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы эшеннән киткән Әнвәр Мәхмүтов премьер-министр урынбасары итеп билгеләнде. Республиканың икенче зур шәһәре булган Стәрлетамакта урам җыены узды. Аны республиканың һәм Стәрлетамак шәһәренең кеше хокуклары яклаучы оешмалары, Сул фронт хәрәкәте, Алма фиркасы бүлекчәләре оештырды. Чара хакында кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларына ирештерде. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның халык фронтына кермәгән фиркалар, җәмәгатьчелек оешмалары, хәрәкәтләр җитәкчеләренең уртак утырышы узды. Ул алда торган сайлаулар мәсьәләсенә багышланды. Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов бу хакта шуларны ирештерде.
Һәм бу сайлауларда Россиядәге Бердәм Россия партиясеннән башка бүтән партияларга кем белән көрәшергә туры киләчәк, ул төрле безнең дәүләт структураларыннан административ ресурс белән. Чөнки март аендагы сайлауларда күрсәтә, шул Бердәм Россия фиркасы һәм административ ресурс алар рук дип әйтергә була. Берләшергә булды шушы партиялар, әле Бердәм Россия партиясына каршы түгел, шул административный ресурс каршы. Һәм бу утырышта шул мәсьәләләрне ничек без бергә бер-беребезгә ярдәм итеп сайлауларда катнашырга дигән шул мәсьәләләр каралды.
Ортабан Зөһир Хакимов узган сайлаулардагы хакимият ресурслары, канун бозулар хакында мисалларда китерде.
Быел март аенда Башкортстанда узган сайлаулар шуны күрсәтте. Тик закон бозучылар ул даже бердәм Россия фиркасы түгел, төрле-төрле безнең шул чиновниклар, төрле-төрле административный шул ресурсы бетергә инде була. Мәсәлән, шул Аючевада Стәрлетамак районының бер шул авыл советының рәисе үзенең эш урыны белән файдаланып, шул сайлау комиссиясына басым ясап, сайлау нәтиҗәләрен үзгәртергә тырышты. Һәм ул башта шул үзгәртү аның килеп тә чыкты, әмма шуның сәбәп авыл халкы бердәм булып, бул сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дип судларга биреп, теге прокуратура органнарына мөрәҗәгать иткәннән соң, бул сайлау нәтиҗәләрен суд аша юк иттеләр.
Бу Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов булды. Әлеге чара республика коммунистлары утырган бинада үтте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелеге 3 форумга әзерләнә. Милли мәдәни мөхтәрият корылтае, республика татарлары конгрессы корылтае һәм татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең гомум корылтае. Әйткәндәй, бүген рәсми теркәлмәгән оешмалар саны 18 булса, теркәлгәннәре 14 оешма. Татар җәмәгатьчелек оешмалары утырышында делегатлар сайлау мәсьәләсе каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Урад Гыниятуллин форумнарга делегатлар осылануға баршылу білдірді.
3000-ден артық ағзалары бар екен, 20 кішіден бірінігіне олабыз, мұнда 40 кіші отыра екен, 2 кішігіне бізден бара ешақ. Қалғанлар жоқ, қалғанлары шоу тігінден администрациядан келген, кім қолында бұлас бұлашақ, кімді сойларларанда. Иллюзия бұларға тиішті өк, мұнда ор комитетқа, ұйышмаларға құбірек берілге шри тұрған ұйышма бұталар. Олардың барсында кірттіре керек сиызға. Нұрамында отырған кішілеріні барсында кірсең де әз ол.
Бұ тотар іштимағы өзәгі рейс орынбасары Өйрат Ғиниятуллин болды. Мұна тотар ұйышмалары бірлігі рейс орынбасары профессор Мәжит Хожиның жауабы шулай болды.
Әгер де сиыз өзінің ішін ұстау бойынша яқшы иттіріп, яқшы планлар қабыл итсе, шул планы өтелу үстінде ішлесе, 200 кіші делегат правомощны будет принять все имеющиеся решения. 200 кіші көп әлі ол біздің мүмкіншіліктерге қорығында. Біздің кісі бізде бір кейін оқша үйік бүгін, бір кімде де, бір ұйышмада да. Әз Октябрский районнан келерге 160 сұм керек бір еққа, екінші еққа 160. Кім пенсионерінің, еш кішінің ұқытушының 400 сұмға келіп мұнда вақыт өткерге мүмкіншілігі бар. Шуны да ұлай азалы, 500 мін кіші жерге бұла. Еш оңырда түгіл, еш яқшы решенілер шығаруда, ішлеуде.
Бұл Башқұстан тотар жемәшілік үшмалары бірлігі рейс орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Делегатлар сөйлеу мәселесі башқа көтерілмәді. Шорада 4-50 тотар іштимағы өзәгі рейсі Венер Фаттақовта қотнашты, һәм шығыш ясады.
Әгер де біз татарны жанландырайық, сілкіндірейік, ішлеттейік, аңласын, бізні деп әйтсек, біздің бүтін жүрімізді өз кішілеріміз керек. Ешек, ауылда білірға тиіс. Шынан кері районда көбірек. Шынан республиканский өрін, федеральный өрін. Татарларына башқыртны хұрлатты біл, өзіміздің балаларыны татарша үйреттіп. Татарша сүйләшірге табында үйреніп, татарша жырларын жырлы біз татар есен егіпсіз. Біздің бүтін мақсатымыз татар өлмесін, біздің мәдениетіміз өлмесін, біздің тіге авразованиеміз өлмесін. Шының үшін тіге мультфильмдағын давайте жить дружно.
Бұ дүртілі татар іштимағы өзәгі рейсі Венер Фаттахов болды. Азаттық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, әм өзі білген метал алып келесекте.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанға тотар тілін үйрену үшін Американың Аризона штаты университетінен 32 студент һәм аспирант келді. Американдар 8 атына бойына тіл үйрену білен бір реттен Татарстан халықларының мәдениеті, тарихы күн күріші білен де яқыннан танышы шақлар. 25-ші елді тағын бір түркім Америкаларының Қазанға келуі күтілі. Райнур Шакер толырағы деп сөйлей.
Татар дәулет гуманитар педагогика университетінде 2008 жылдан берілі алып барылған шетел студентларына татар тілі оқыту курсларында 70-тен артық АКШ студенті тіл үйренген. Олар арасында түрлі хүнер иелері бар. Болашақ саясатшы, тарихшы, тіл білгіші һәм хәтта музыкантлар да бұл курсларда білімлерін арттырған. Узған ел әліге курсларға Америкадан келген студентларының саны 11-гіне болса, бұл ісе оларының саны 3 дистенен артып кеткен. Университет ректоры Радив Жамалетдинов сөздерінше, Америкалы студентлар Қазанға татар тілін үйренерге өз тілектері білен келген.
Әлігі курслар, Америка Құрама Штаттары студентларының тілегі бойынша ұйыстырылды. Біз енді бірнеше жылына нешектір керек қорқыбырақ басталған едік. Ләкин жыл сайын студенттар саны һәм аспиранттар саны арта баруы бізді тағын да қанатландырып жіберді. Биыл енді 32 студент келді, олар міне 8 атына бізде болалар. Һәм тағын 25 июльдә эш атнага тагын 12 студент килергә тиеш Америка Кушма штатларыннан.
Радив Җәмәлетдинов алга таба кунагышы кара каршы булачак дигән әйтемнән чыгып, киләсе елларда Татарстан студентларының да Америкага барып тел өйрәнү мөмкинлекләре булачак ди.
Бүгенге көндә без Америка Кушма штатлары белән укуырлары белән сөйләшүләр алып барабыз. Алга таба безнең планнарыбыз буенча киләсе елга безнең студентларыбыз шулай ук Америка Кушма штатларына барыр дип көтәбез. Бүгенге көндә инде безнең уку йортының башка шактый гына уку йортлары белән бәйләнешләре, элемтәләре бар. Франция уку йортлары белән без әйбәт кенә хезмәттәшлек итәбез. Менә әле күптән түгел генә без Франциядан хәбәр алдык. Безнең 4 студентыбызны Сарбонна университетына кабул иттеләр. Алар параллель рәвештә безнең уку йортында да белем алалар һәм Сарбоннада да белем алачаклар. Һәм инде соңыннан 2 уку йортының да дипломына ия булачак. Башка илләр белән һәм уку йортлары белән дә шушындый килешүләргә барабыз. Бүгенге көндә җир шарының шактый гына илләреннән безнең уку йортында студентлар белем алалар. Әлбәттә, бигрәк тә бүгенге заманда менә шушындый эшчәнлектән башка мин уку йортының һәм аның киләчәген күрмим.
Ди университет ректоры Радив Җәмәлетдинов. Әле күптән түгел генә рус телле укучыларның ата-аналары татар теле укытуга каршы чыгып төрле чаралар уздырды. Татарстанда рус һәм татар телләре дәүләт теле булуга карамастан, татар телен өйрәнүгә кызыксыну күренмей. Ә Америка студентларында татар телен өйрәнергә теләк ничек барлыкка килә икән дигән сорауга Радив Җәмәлетдинов: "Кешегә өстәмә тел белү зыян түгел, киресенчә файда гына китерә" ди.
Инде күреп торабыз, бүгенге көндә рус теле белән түгел, татар теле белән дә дөнья күләмендә кызыксыну бар һәм ул арта бара. Миңа калса, телне өйрәнү, икенче телне өйрәнү, өченче телне өйрәнү ул беркайчан да баланың үсешенә, аның тагын да тирәнрәк белем алуына комачаулык итми, киресенчә ул бар тик ярдәм генә итә. Менә тәҗрибә күрсәткәнчә, телләрне күп белгән, күп өйрәнгән бала аңа башка фәннәрне, башка дисциплинарны өйрәнү дә ул фактыгына иңел бирелә. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, һичшиксез әлеге программаның һәм әлеге проектның киләчәге бар дибез. Сез күреп торасыз, алар бик рәхәтләнеп безнең Татарстан белән, Казан белән кызыксыналар һәм без инде һәр ел саен шундый тәҗрибәне тормышка ашырабыз, гамәлгә кирттек. Без аларга түбәтәйләр тапшырабыз. Аларның кайберләре әлегә монда булганда һәм безгә фотографияларын җибәрәләр, үзләрендә дә әлеге түбәтәйләрне киеп бирәләр. Бу бит әле без, димәк, тагын әле менә бу яктан да безнең мәдәниятыбызны аларга җиткерәбез һәм киңрәк җәелдерәбез.
Ди Җәмәлетдинов. Тел өйрәтү курсларын оештыручы университетның өлкән укытучысы Айгөл Аюпова сүзләренчә, студентлар телне тагын да камил үзләштерсен һәм татарлар тормышы белән тагын да якыннанрак танышсыннар өчен алар Казанда татар гаиләләрендә яшиләр дип белдерә.
Алар монда татар гаиләләрендә, татар һәм рус гаиләләрендә яшиләр.
Ничә ел яшәячәк? Ничә ай?
2 ай. Программа 2 ай дәвам итә.
Ә менә бу гаиләләр ничек сайлап алына алар өчен? Үз теләкләре белән гаиләләр
әйтәсез. Белдерү, әлбәттә белдерү күне, мәсәлән, университет студентлары арасында теләүчеләр булды. Аннан соң, мәсәлән, Америка центрында берничә белдерү, шулай белдерүләр аша күбрәк.
Ә менә бу укучылар үзләре сайлап аламы? Мин шул татар гаиләсендә яшәргә телим, рус гаиләсендә яшәргә телим.
Юк, әлбәттә андый. Үзем тәкъдим итәм. Әй, алар әлбәттә анкета тоталар үзләренең теләкләре буенча анда. Аннан соң мин аларны шулай торакам.
Монда яшәүләр аларның түләүлеме?
Алар үзләре түләп киләләр.
Үзләре юлны түләп киләләр, ә монда яшәү өчен университет күтәрә.
Юк. Йонны да һәм бөтен финанс мәсьәләләре үзләре күтәрәләр алар.
Аюпова сүзләренчә, Америкала студентлар татар теле белән беррәттән рус телендә өйрәнәләр икән. Әмма алар өчен рус теленә караганда татар телен үзләштерү җиңелрәк ди.
Гадәттә менә татар телен өйрәнүгә килүчеләр арасында рус телендә яхшы белүчеләр бар. Һәм мәсәлән, рус теле һәм татар телен чагыштырганда алар өчен татар теле беркадәр җиңелрәк ди. Мәсәлән, шул укытасын рот категориясының булмавы һәм башка җиңел яклар бар. Ләкин иң авыры ул әлбәттә сүз тәртибе һәм хөкүмәт тел системасы инглиз теле һәм рус теленнән аерылып тора. Ләкин өйрәнәләр, әкренләп сөйләшәләр үзебездә, шуңа инандыбыз.
Ди өлкән укытучы. Айгөл Аюпова үзе дә Американың Аризона штатындагы бер университетта АКШ студентларына татар теле өйрәткән. Анда Татарстан турында бик аз белсәләр дә дәресләргә бик теләп йөриләр иде. татар телен өйрәтү өчен иң беренче авырлык методик әсбаплар булмауда дип белдерә.
Бер ел дәвамында татар телен укыттым. Минем 10га якын студентым бар иде. Алар арасында шулай аспирантлар һәм мәсәлән Россия белән кызыксынучы студентлар. Алар бик кызыксыны һәм теләп йөрделәр дәресләргә. Ләкин әлбәттә, мин татар телен һәм татар мәдәнияте Америкада бик күп кеше таныш түгел аның белән. Шуңа күрә телдән кала тагын бик күп истәмән инде презентациялар Татарстан турында, татар теле турында, безнең мәдәният турында шундый чаралар үткәрергә бик күп туры килде. Һәм әлбәттә, методик эшләнмәгән. Инглиз телле студентларга татар телен укыту буенча хәзер бер дәреслек эшләнгән иде, әле бастырылмаган. Бер Америка нәшрияты аны бастырырга тәкъдим итте, менә һәм журналистлар эшләбез.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының өлкән укытучысы Айгөл Әйюпова. Америкалы студент Гарри Гуадекнолы Казандагы тел курсларына инде 2 ел рәттән катнаша. Быел ул телне тагын да камилрәк итеп өйрәнергә телим, чөнки татарлар Русиядә халык саны ягыннан 2нче урында тора. Бу телгә зур кызыксыну күрсәтәм ди.
Бу ел мин татар телен өйрәнү телим һәм архивларда, и китапханәләрдә татарча документлар кием килә һәм бу тиге максатым.
Аралашасын килә шулай бит.
Әйе.
Ни өчен татарча өйрәнергә уйладың?
А ни өчен? Минемчә, как татарлар әбәттә иң мөһим милләт Россиядә һәм минемчә бу тарих, татар тарихын менә бик кызыклы. Әйрәктә тарихы ден һәм мәсәтмә һәм башка предметлар. Минемчә татар һәм рус вместе как это очень интересно, как это.
Бик
кызыклы. Да, татарша, не знаю, как это объяснить совсем. Лекин, минимше, как я там сказал, Америкада, америкалылар, аз, татар тарихын, хэм, башка милет, тариха милетлерин, турында...
Аз белелар.
Ага,
ия. На кой бравилар татарша кирек миди? Біз үйренерге теләмейбіз дей.
Кирек? Минимше, бик файдалы. Мин, бу, Казанда, бик гостеприемный,
Ди Америкадан килгән студент Гарри Гуадекнола. Америкалы студентлар Казанда тел өйрәнүп кенә калмаячаклар, моның белән бердән татар халкы тарихы хакында лекцияләр тыңлаячак, Болгар, Зия, Түбән Новгород кебек тарихи урыннарны сәфәр кылачак, татар музыка сәнгате турында да мәгълүматлар алачаклар.
Татарстанда Иске Казан түгәрәк уен халык иҗаты фестиваленең икенчесе булса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Иске Казан түгәрәк уен фестивале 8-9 июль көннәрендә Арчада һәм Биектау районындагы Иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында үтте. Бу чарада 350 ләп кеше, ягъни 20 районнан фольклор төркемнәре катнашты. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә әлеге көнгә кадәр элегелектән килгән халык йолаларын игътибар үзәгенә алган канун кабул ителмәгән.
Рухи мәдәниятне, мәдди булмаган мәдәниятне саклауга бәйле мәдәният турындагы законга үзгәрешләр кертелү көтелә. Менә бу үзгәрешләр кертелгәннән соң безнең Татарстанда бу мәсьәләләрне бик җитди күтәрү мөмкинлегебез булыр дигән өметебез бар. Саклау процессы ул ниндидер чыгымнарны гына түгел, ниндидер кадрларның да әзер булуы, һәм шушы кадрларга мөнәсәбәтле ниндидер гамәлләрнең һәр даим булып торуына китерә. Шул гамәлләрнең арасында берсе фольклор төркемнәр булдыру һәм шул фольклор төркемнәрне әлеге гамәлләр системасына кертү шушы закон кысаларында үткәрелә ала.
Дип белдерә Җәүһәрова. Республика күләмендә узган 2-нче фольклор фестивалендә бары тик 20 районның гына катнашуы республикадагы калган башка районнарның халык иҗатын саклауга төшкән эшләре юк икәнне күрсәтеп тора. Халык иҗатын өйрәнүче белгечләр республикада шын фольклор төркемнәре юк дип әйтерлек дип белдерә. Булса да саный башласаң, бер кулның бармаклары да артып калачак. Районнарда үзе шын сәнгатьтә катнашучылар кирәк булганда бүген эстрадада да җырлый, кирәк булса агит бригада белән дә чыгып китә, театрында куя. Инде фольклор фестивале үткәрелә дигәч, борынгы җырларны, әйтемнәрне искә төшереп, анда да катнаша.
100% барлык фольклор коллективлары да чын мәгънәсендә фольклор коллективлары дип әйтә алмыйбыз. Ләкин безнең киендергәне шул, безнең узган ел килгән фольклор төркемнәребез, алар составны бер кадәр үзгәрткәннәр, һәм алар чын мәгънәсендә, мәсәлән, әйтик, Афиновда Җәүһәр фольклор ансамбле барлыкка килгән. Ул узган елгы фестиваль нәтиҗәсендә. Алар анда булган белән генә килгәннәр иде, ә хәзер менә үзләре эзләнелеп, анда иң сөендергәне үсмерләр, мәктәп балалары рәхәтләнеп татарча капка уенын уйнап күрсәтеп, алар эзләгәннәр, киемнәр тиккәннәр, бу уен буенча шул кадәр күп материаллар туплаганнар, һәм алар менә бу номинация, үзләре шушы номинацияга материаллар әзерләгәннәр. Безнең максат Балмакка килгән фольклор коллективларына Татарстанның мәдәни даирәсендә ихтыяҗ тудыру. Ихтыяҗны бары тик ике фестиваль өчен генә тудырып булмый. Әйтик, менә узган елгы фестивальдән соң Бибинур ансамбленә, ул безнең Лаеш районы Атабай авылындагы Бибинур ансамбле, без фотокорреспондентларны алып килгән идек. Чит илләрдән җыелган Тюрксой аша булган фотохудожникларның. Менә шуннан соң Бибинур ансамбле бүген тур бизнеска әкренләп кереп китте. Алар белән бу ел бер тур оператор 4 тапкыр эшләгән.
Ди Җәүһәрова. Шуннан да гасырлар буе буыннан буынга күчеп килеп, шөкер әле дә югалып бетә алмаган халык иҗаты бары тик ниндидер фестивальләр һәм анда урыннар алып кайту өчен генә кирәк сыман. Республикада яшәүчеләрнең гайры күп өлеше әлегә фольклорның нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермей. Татарның асылын саклаучы йолалар буыннан буынга күчсен өчен аны телевидениедә күрсәтмәй, радиода да халык иҗатының бүгенге хәле нә багышланган проблемлы тапшырулары оештырылмый, бәйет мөнәҗәт халык җырларын башкаручылар һәр даим чыгыш ясап тормый. Бүген фольклорны саклау күбрәк аның әһәмиятен аңлаган коллектив җитәкчеләре өстенә төшә. Быелгы фестивальдә балалар фольклоры да сәхнәгә менгән.
Сабар айының кеше шыңар авылындан Касканаты балалар ансамбле, балаларның йомырка җыю күренешен, менә татарларда хәзер дә сакланып калган 1 май бәйрәме көнне хәзердә күп кенә авылларда, күп кенә районнарда йомырка җыю гадәте бар, менә шу йомырка җыю күренешен балаларның шаян такмаклары белән, уеннары белән, шунда ук үртәүчләре белән, сананышлары белән, җырлары белән бик матур итеп күрсәттеләр, бүгенге бик сөенеп тагын 7-нче номинациядә истәдек. Ул балалар фольклоры дигән номинация. Без менә бу номинацияны бөтен Россия татар фольклор фестивале түгәрәк уенда да кертәчәкбез.
Түгәрәк уен быел 15-18 сентябрьдә Пермь шәһәрендә узачак. Русия күләм татар фольклор фестивалының 4-нчесе булачак ул. Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда да Свердловский өлкәсенең данлыклы Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбленә көндәш булырдай төркем камилләшеп килә.
Чермешән районыннан бик көчле коллектив катнашты, ул Мурзая дигән коллектив, алар ипи басу дигән дебаны күрсәттеләр, һәм бу йола эчендә Чермешән районында яшәүче мишәрләрнең җырлары, биюләре, уеннары, әйтешләре барысы да булды.
Дип белдерде Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова.
Узган ял көннәре оештырылган Иске Казан түгәрәк уен фестивале турында Найлалан сөйләде. Ә хәзер Казанда ачылган һәм әле дә дәвам иткән бер күргәзмә турында Державин гадел хөкем сагында дип исемләнгән күргәзмә Казанның милли музеенда бара. Әлеге күргәзмә республикада ришвәтчелеккә каршы көрәшү максатыннан оештырылды. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Резиде Әхмәтвалиева сөйли.
Державин Гадел хөкем сагында күргәзмәсе буылның язында Петербургта күрсәтелә. Уникаль дип саналган бу күргәзмә Петербургтан соң беренче тапкыр Казанда тәкъдим ителә. Күргәзмәнең Татарстан башкаласында күрсәтелүенең сәбәбе Гаврил Державинның Казан губернасында туып, нәкъ Казанда шагыйрь һәм шәхес булып формалашуы, шул исәптән күргәзмә темасының бүгенге көндә бик актуаль булуы белән дә бәйле. Державин төрле елларда әби патша Екатерина 2-нче статс секретаре Тампов һәм Алонецк губерналарында губернатор, сенатор, Русияның бірінші юстиция министрі болып та эшләгән. Тарихта исә аның югары даирәләр өчен җайсыз кеше булуы турында әйтелә. Ул хөкүмәт кремнәре экспедициясе башлыгы буларак дәүләт акчаларын туздыру турында хисап алуга ирешергә, коммерц коллегия президенты буларак таможня законнарын тәртипкә китергә, Русиягә кертелгән товарларның кремен түрәләр кесәсенә түгел, ә казанага керүенә ирешергә тырышкан. Шулай ук гади крестьяннар хукларын яклап көрәш югары түрәләрнең үз вазифаларыннан яузларча файдалану очракларын тикшерүе турында да мәгълүматлар бар. Күргәзмәдә исә Русия дәүләт тарих архивыннан алынган державин тормышына кагылышлы, шулай ук аның ришвәтчелеккә каршы көрәшүен күрсәтүче документлар, державин алып барган опекун эшләре, сынлы сәнгать һәм кулъязма материаллар, сирәк басма китаплар, бөтен Русия Пушкин музее фондларыннан алынган көнкүреш әйберләре 19-нчы гасырда Казан округы мәхкәмәләрендә каралган ришвәтчелеккә каршы көрәш документлары, совет чоры документлары һәм Татарстан Республикасы прокуратурасы тарихи музее фондыннан, республиканың милли музей архивыннан алган материаллар тәкъдим ителә. Татарстанның милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, бу күргәзмә бүгенге түрәләргә үрнәк күрсәтү, шулай ук державны зурлау максатыннан да оештырылган. Болгария карабының фаҗигасының бер сәбәбе дә ришвәтчелек, ди Нәҗипова. Ришвәтчелек исә артка калган дәүләтләрдә күбрәк, ди Нәҗипова. Русияны ришвәт дәүләте диләр. Без аның белән көрәшүне күрсәтергә тиеш, көрәште дәүләт белән бергә мәдәният, музей эшлеклеләре, архивлар да катнашса, бәлки уңышка ирешербез, ди Нәҗипова.
Коррупция белән көрәшәбез, көрәшәбез. Ул менә безне ниндидер халык ара күләмендә тагы да шундый цивилизованный нация итеп күрсәтергә тиеш. Чөнки коррупция ул ниндидер ул әлбәттә төрле илләрдә бараймы? Ниндидер артка калган дәүләтләрдә күбрәк ул. Безне Россияны бит әйтәләр, коррупционное государство, коррупционное. Ә без аны көрәшүен күрсәтергә тиеш. Ул безнең менталитетыбыз бит әле менә Державин вакытында булган. Әйме аның аңа хәтле тагы да менә Николай I ул шундый көрәшкән император. Аны да һаман көрәше барган, әмма ләкин ул ничек мясничество кебек әле урта гасырларда барлыкка килгән Россиядә. Шуның өчен безнең көрәшү бергәләп мәдәният эшлекләре, музей эшлекләре, әйме архивлар һәм инде дәүләт бергәләшеп көрәштек. Шушы ул бит инде ничек әшәкелек кешенең бергәләшеп көрәштек. Ул тагы да бәлки шушы көрәш ничектер уңышка җитәр. Чөнки бөтен коррупционерларның барыбер бит инде алар бит кеше. Кайберсыдыр ниндидер үзләренең совесть дибез инде, әйме? Алар бит кеше, бөтенесе бит әшәке кеше түгел. Шуның өчен тагы да тагы уйлашсыннар, үзләре белсеннәр, үзләренең үзләренә ничектер 200-дән елдан артыграк үзләренә тагы да карасыннар. Булачак кеше, булачак буын бөтенесе документларда кала. Аны күрер. Нәрсә эшләгән бүгенге көндәге зур-зур урын алган чиновник.
Державин гадел хөкем сагында күргәзмәсен Казанда тәкъдим итү идеясын исә Петербург татарлары күтәреп чыккан. Петербург татар активистлары инде 20 ел буе төрле мәдәни проектларны тормышка ашырып килә икән. Бөтен Русия Пушкин музеенда алар Татарстаннан кунаклар чакырып, Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмә оештырганнар. Шулай без Тукайның Пушкин белән очрашу теләген тормышка ашырдык, дип Петербург татарлары активисты, мәдәни проект ларның авторы Әлфия Рахматуллина Державин гадел хөкем сагында күргәзмәсен Казанда күрсәтү идеясын тормышка ашыруда музей белән дуслык һәм хезмәттәшлек нәтиҗәсендә булган.
Чәйде без бик менә бу Всероссийский музей Пушкин белән дуслаштык, и без аларга бик шат. 125 еллык елын Тукайның аларның музеенда мәңгелеккә ашкан дигән выставка ачылды. Аның турында сөйлисем килә, ләкин менә ул выставка турында мен гел дә бик озак уйлап йөрием, ничек бу эшне дип. Беренче ел уйладым мен Тукай турында, Тукай темасына. Менә шулай менә 125 елына да килеп җиттем менә шундый. И мен Тукайның биографиясын оқығанда, Тукайды бик біздің Пушкинны яратып, о Пушкин ты мой кумир, и не хочется к тебе приблизиться, но я чувствую, что очень мало сил. И вот я придумал такой проект, чтобы вот Тукайны китерергә Петербургка, мына Сергей Михайлович Некрасов ул безнең идеяны кабул итте и без бик матур итеп шундый менә күргәзмәне ачтык.
Державин Гадел хөкем сагында күргәзмәсе Казанда сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу күргәзмә исә Казан белән Петербург арасындагы хезмәттәшлекне эшлекле элемтәләрне ныгытыр дип өмет ителә.
Казанның Милли музейында барган бу күргәзмәне безнең Казандагы хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева барып күрде. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглына Адалет Нуры, ягъни Свет справедливости мөкафаты берилде. Мөкафатны Львов филармониясының бинасында 9 июльдә тантаналы шәкелдә Львовтагы Украин католик университетының ректоры Борис Гудзяк тәкъдим иткән. Кырым татар милли хәрәкәте куч кулланмаеп кырым татар халкының аклары өчен еллар дәвамында күрешкән хәрәкәт Мустафа Джемил оглының омыры исә яшьләр өчен өрнектер, диде о.
Я думаю, що важливо, щоб молоді люди знали і бачили цей приклад.
Премія тагдиму девамында Мустафа Джемил оғылының тержіме алына бағышланған қырымда чықарылған весикалы бір фильмде көстерілген. Мустафа Джемил оғылы бұ премия қырым татар халқының вазиеті Украинада әп феналашқан вақытта берілгені мұйымдар. Бұ бізім әрекетімізге қол тұту тимсалидар. Бұ ішаншыны ақламақ үшін маңа аз вақыт қалды деп қорқам, деді о. Мустафа Джемил оғлы.
Это большая моральная поддержка, потому что главная номинация немножко, так сказать, устрашающая. За духовную, этическую, моральную лидерство. Она очень многим обязывается. Учитывая возраст, ты боишь, что останусь должником.
Тедбирде 600-ге якын инсан иштирак эткен Мустафа Джемил оглунун досту Москвадан келген диссидент Александр Подробинник бу ветигер мукафатларга Мустафа Джемил оглу чоктан лайыктыр. Ама мукафатлар Мустафа Джемил оглунун япканларын көз өгүнө кетирмеге биле имкан бермейлер, деди Александр Подробинник.
Достойный человек, безусловно, достойный этой награды, я думаю, многих других. Я даже думаю, что награды не способны дать представление о том, что сделал Джемилев не только для татарского национального движения, но и для демократического движения в Советском Союзе, для демократической России и, может быть, для тех движений, народно-освободительных движений, которые сейчас выбирают свой путь сопротивления, насильственный или ненасильственный, как это был украинский татар.
Адалет Нуры мукафатыны Украинада 1917-1920 сенелері милли әрекетте иштирак еткен юрист, алим ве сиясетчи Михаил Шкильникның кызы Анастасия Шкильник 2010 сенесі тесис еткен. Бірінші кере бу мукафат Украин язычысы инсан аклары үчүн күрешнең иштиракчысы Евгений Сверстюкке 2010 сенесі тагдим этилген. 2011 сенесі исе бу мукафат Мустафа Джемил оғылына берилди. Тантанада иштирак еткен Михаил Шкильникның кызы, шымды Канадада яшаган Анастасия Шкильник бу мукафат Мустафа Джемил оғылына тагдим этилгенине мемнуным, деди Анастасия Шкильник.
Любой приклад человека морального, лидера морального. И це не тільки в Україні, це почало світі треба. Так що ми дуже раді, що ми мали його як нинішній вечір, як лауреата премії. Світу справедливості, бо він дійсно дуже гарна людина.
Тантанада Львов шәһәренең мэры, Львов җәмәгатьчелеге, Канада парламенты депутаты Борис Жисневский иштирак иткәнләр. Тәдбирдә Мустафа Джемил оглының намзеты Нобель мукафатына тәкъдим ителгәнде кенеде хатırlатылды. Ахмеджитте исе топрак мәсьәләсендә базы дәңгешмәләр олаята. Абдал, ягъни Красная Горка мезарлыгы янында запт ителгән топракларда курылган мувакат эфчикләрне кырым татарлар үзләре көңелле буларак дагытып башладылар. Бу йерне бошаткан инсанларга Ахмеджит Алушта юлында Мамут Султан Кой шурасы топракларында 10 сотка йер айрылачагы келишилген акция иштиракчылары яңа келген акимият топрак мәсьәләсен чезмәгә хәрәкәт иткәнне күрәбез, диләр.
Увидели, что сегодня та была власть, народная власть, которая пришла на Украину, она готова решать этот вопрос и хочет решить этот вопрос.
Бүгін біз тұрған ерде меселе ашық тұрғанын көреміз, ама Мұсұлтанда есе топырақ айрылмасын бізге ишандырдылар, дейлер акция іштіракчілері.
На сегодняшний день здесь вопрос висит в воздухе, а там выделяется конкретно земля. Чтобы, ну, лучше что-то в руках иметь, как говорится, лучше синица в руках, чем журавель на небе.
Шуны да кайд этмели дагытылган эвчиктерден чыккан куруучулук материалдарын алып кетмек үчүн акимиет техника айырганы хабар этилди. Вице-премьер Азиз Абдуллаев адамлар акимиетке инандылар, оларны алдатмак мүмкүн дегил, эки тарап бир сөзге келди, деди Азиз Абдуллаев.
Люди поверили правительству. Людей обманывать нельзя. И сегодня вот этот тандем должен быть как бы начало новой такой правильной взаимной революции, которая останется в истории. Землю нужно решать законным путем. Вот этот лозунг сегодня как раз свершился.
Бу вазиятны изаатлаган Крым үкмөтүнүн башы Василий Жарты биз топурак маселесин реаль фаалиетибиз эле канун эсасында чечмеге иштейбиз, деди Василий Жарты.
Хотим решить этот вопрос реальными своими действиями. И начали показывать, что мы в одном месте выделяем 40 гектаров земли, в другом 6, в третьем 30 гектаров. И в том числе стараемся, чтобы создать все условия в дальнейшем не выживания людей на выделенных участках, а нормальное проживание.
Сөзіне девам етіп, Василий Жарты біз яң құрылған қасабаларға инвестициялар кірсетмеге ве кереклі иншаатларыны құрмаға сермия айыражақмыз, деді.
То есть мы будем вкладывать средства в коммуникации и так далее, и так далее. И сегодня, как факт, произошло публичное решение, их самих решение, о том, что они не хотят продолжать незаконно находиться на полянах своих протеста, а другими словами, самозахватом. Но самое главное, мы должны создать условия, что Крым должен, как национальный полуостров, должен быть всегда быть стабилен, что на нем присутствует власть, которая готова брать на себя ответственность для решения всех вопросов, которые нуждаются сегодня в Крымчане.
Бу Крым үкмөтүнүн башы Василий Жарты эди. Кечкен апта эсе Москвадан Крымга келип кеткен Юрий Мешков Крымнын 1992 сенеси болгон анаясасын кайрадан өмүргө кайтармак тешебүүсүнү башламак керек. Бу анаяса Крымга Украинанын конфедератив мунасебетлерин курмага имканлар доогура эди. Мешков Крымнын укукларын кеңейтмеге истегенлер Европанын тажрыйбасына мурожаат этсиндер деген. Юрий Мешков 1994-95 сенелери, яны бир жыл девамында Крымнын президенти болду. 1994 сенеси Русия Девлет Думасында япкан чыгышы вактында Крымны Русия эркинине кошмага чакырган эди. Киев ише Крым президенти вазифесин өз карарынан жок эткен эди. О деврден башлап Юрий Мешков Москвада Юрий Лужков оңа багышланган квартирада жашай. Крымга япкан бул зияраты вактында матбуат көрүшүүндө Акмежитте өткөрдү. Крым өкмөтүнүн башы Василий Жарты эсе Крымдын биринчи ве соңку президенти Юрий Мешковну жоопкерликке чекмек керек деген. Кефе янында хач тиклеп акциясында иштирак эткен казаклар бир куткусумлары арасында кечкен апта чыккан чарпышмада иштирак эткен казаклар лидери Миних үстүндөн жинай иш козголганы ОАПСТе болгону хабар этилди. Соболь казаклар тешкилатынын башы Василий Храмов эсе Украинадан Русияга чыгарылажагы хабар этилди. Виталий Храмов Русия ватандашы, о Украин ватандашлыгын канунсуз алганы хабар этти матбуат васталары. Тек Храмов өзү буну танымай, демек бул маселе боюнча дава девам этижектир. Президент янындагы Крым татар халкы кеңеши рейси этип сайланган Лентун Бизазиев президенттин Крымдагы дайымий векили Виктор Плакида атына мектуп жолдаган. Мектупте кеңештин чалышууну темин этмек боюнча маселелерин ал этмек үчүн көрүшүү кечирмек теклиф этиле. Бул көрүшүүдө кеңештин президенттин Крымдагы дайымий векилетканасынан Крым акимиетлеринин эмегдашлыгын координирлеп кеңештин ишини маддий тараптан темин этмек маселелери бакылмасы теклиф этилген. Белли болгону бул кеңеш президент фирманынын 2010 сенеси август айында яңыдан түзүлген эди ве анын эркени деңиштирилген эди. 9 мажилис азасы эсе анын эркенинен нааразылык билдирип чыккан эдилер. Кеңеш өзүнүн биринчи топлашууну майдын 16-сында кечирген эди. июньнің 18-інде есе Лентон Безазиев бұл кенешнің рейсі етіп сайланған. Ама бұл топлашуларда акимиет векілері ве межлес азалары іштірак етмегенлері мәлім. Президент Леонид Кучма заманында құрылған бұл кенеш әнді қач илдан берлі чалышмай. Лентон Безазиевнің бұл тешебусы нәтиже берір мі, йоқ мі? Президент бұл кенешнен көрушір мі, йоқ мі? Белі дегіл. Татарстанда суға батқан Булгария кемесінде жүз берген фаджаға Украина Юқары Радасы рейсі Владимир Литвин сесленді. О, бұл фаджада әлі қолғанларының қоранталарына терен тәзие білдіріп, Девлет Думасына ве Русия президенті атына телеграммалар йоллаған. Бұл кемеде Украин ватандашылары олмағаны хабер етілді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.